Nesër kisha katolike fillon vitin e fesë dashur nga Papa Benedikti 16 për t'i dhënë një hovtriun gjilzimit për hapjes e rënjosjes së lajmit mirë të Krishtit. Vetë ati shenjt do të kremtoj paradite në orën 10 meshën e perurimit pikërisht në 50 vjetorin e hapjes koncilit 2 të Vatikanit. Si pas kryetarit këshillit papnor për unë gjilzimin e rim Zotrino Fizikela, ky kremtim do t'jetë plot me shenje e simbole që t'kujtojnë koncilin. Kështu e paraqiti ai fillim Imin solem të vitit fes në sallën e shtypit Vatikanit. Për shembull, do të lexohen pjesë nga katër kushtetutat konciliare dhe do të përsëritet procesioni gjatë i 12 tetorit 1962.
Quindi non è pensabile che
do të marrin pjesë të gjithë etrit sinodal që këtyre ditëve janë pranishëm punimet e sinodit për ungjëllimin e ri. Të gjithë kryetarët e konferencave peshkënore të botës dhe 14 etër konciliar që, pavarësisht nga mosha, arritën të vinë në Rom. Uftuan 70 etër konciliar që janë akoma gjallë, por mosha e shtyrë dhe problemet e shëndetit i penguan të jenë mes nesh.
Elemente tjera që do të kujtojnë koncilin e dytë Vatikanit do të jenë legjia apo pitri dhe Bibla e përdorur 50 vjet më parë. Së fundi, ashtu si që pati bërë Papa Pali VI, i cilin fund koncilit i dha disa mesazhe popullit Zotit, edhe Benedikti 16 do të bëjë të njëjtën gjë në fund kremtimit e eukaristik. Mesazhet e tij do të drejtohen qeveritarëve, njerëzve të shkencës së mendimit, artistëve, grave, punëtorëve, të varfërve, të smurëve, të vujturve, familjarëve të viktimave rrugës, trinjve dhe katekistëve. Secila prej këtyre kategorive do të përfasohet nga një personalitet i njohur ose jo i grupit, që do të marrë ndorzim mesazhin. Kjo është kisha, thajmë Zot Fizikela.
Passano gli anni, ma la forza del Vaticano II permane.
Kalojnë vitet, por forca e Koncilit II të Vatikanit mbetet me dëshirën që ungjilli i Krishtit të arrijë në të gjithë botën. Synimi ynë është t'u japim të krishterëve një arsye më shumë për të ndjerë pjesë e një kishe që nuk njeh kufi e që çdo ditë e përtrin fenë e saj në Zotin me një impenjim jete paradoksal për shkak të stilit që duhet të ndjekim.
Duke ju përgjigjur pyetjeve të disa gazetarëve, im Zot Fizikela kujtoi se viti i fesë është menduar si diçka e veçantë që mundohet të përgjigjet krizës së rëndë të fesë, por udha ti ka filluar shumë kohë më parë.
La nuova evangelizzazione è uno dei frutti.
Ungjëllimi i ri është një nga frytet e Koncilit II të Vatikanit. Ai deshi të fliste për Zotin njeriu të sotëm. Kjo ishte rëndësia ti e madhe që çoi në një plan baritor për kishën. Tani është e nevojshme që ky plan të jetë më unitar, të dëshmoj bashkimin në një të kishës më tepër se përvojat e veçanta.
Pra, një mënyrë e re për ta vazhduar jetën e zakonshme të kishës, si të ishte jashtëzakonshme. Kreu i dikasterit Vatikanas për ungjëllimin e ri tërhoqi vëmendjen ndaj gabimeve të së kaluarës.
Io penso che abbiamo burocratizzato troppo.
Mendoj se në çastet caktuara ka superstruktura që mund ta mbysin veprimin e ungjillës të kishës. E kemi burokratizuar tepër jetën kishtare, e edhe vetë sakramentet, jetën sakramentore. Kemi nevojë të jemi sërish bashkësi që kumtojnë takimin e prekshëm me Zotin, tafta ta shprehin gëzimin e këtij takimi. Nëse mbyllemi në vetvete, nëse jemi të kënaqur me vetveten, ungjillimi i ri nuk mund të fillojë. Kështu do të mbytej lëvizja për ungjillimin e ri.
Në përfundim të konferencës për shtyp, zëdhënësi i Vatikanit Atë Federico Lombardi lajmëroi se duke filluar që sot në audiencën e përgjithshme të Papës, do të jetë i pranishëm një speaker arab i cili do të përmbledh katekizmin e Benedikti 16 e do të përkthejë përshëndetjet e Papës. Ky vendim është marrë në vazhdimsi të udhëtimit të fundit të Atit Shenjt në Liban, është shenjë e impenjimit të Vatikanit për lindjen e mesme.